habeen wanaagsan idilkinba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo talaada ah oo bisha agoosto ee sanadka 2023 ee tahay 3 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com caawa iyo dunida waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan inta aan ku guda jirno barnaamijkii caweyska waa caawa iyo dunida intaan ku guda jirno waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugan Eritrea oo dawladdu ay go'aansatay in dib loo soo celiyo
waxaan aslan ka degnay goor makhribkiya wax nolol sheegay ma jiraan anaga inaan qadar aan u socono baanu aaminsanayn oo dadko dhan ka dhacsanayn waxaan ogaanay diyaaraddii markay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan golaha wakiilada cusub Somaliland oo maanta loo dhaariyay hoggaanka ay doorteenna doortay maanta
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka oo aan idin akhriyo booliska jasiiradda madagaskar ayaa waxa ay soo xireen ugu yaraan 6 qof oo uu ku jiro nin heysta dhalashada dal kale waxaana looga shakisan yahay dadkaasi inay wadeen isku dayo ay ku doonayeen inay ku dilaan madaxweynaha waddankaasi arrintaasi ayaa waxay ku tilmaameen mas-uuliyiinta iyo ku sugan jasiiraddaasi ku taala badweynta hindiya inay ku ogaadeen kadib baaritaan ay sameeyeen madagaskar ayaa waxa ay leedahay taariikh siyaasadeed oo aanan deganayn hoggaamiyihii hore afgembiga talada kula wareegay ayaa haatan talada haya ahna andre rajalina isaguna waxa uu yahay da'da 44 jirka waxaa xafiiskiisa loo dhaariyay sanadku markuu ahaa 2019 kadib markii uu qayb ka noqday doorasho dagaal adag uu u galay markaas oo maxkamadda dastuuriga ah ee jasiiradaasi ay cadaadis ku saartay ninkii la tartamayay isla markaasina sidaasi asagu uu guusha ku qaatay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa ku dhawaaqay talaadada maantita ah inay dhoofin doonaan ilaa iyo 110 milyan oo qiyaasood oo talaalka COVID-19-ka oo dawladda Mareykanku ay siinayso ugu yaraan 6 dowladood oo dunida war qoraal oo laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in arrintani ay timid kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo sidoo kale hay'adaha kale ee la shaqeeya ee dawladda Mareykanku go'aansatay inay xiriir kala sameeyso gobolada si markaasina ay u gaarsiiyaan dadka u baahan isla markaana looga hortago xanuunka COVID-19-ka dalalka soo koraya aqalka cad ayaa sheegay in talaaladan ay bixinayaan uu qayb ka yahay fulitaankii ballanqaadii uu horey madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu u sheegay in uu ku bixin doono 80 milyan oo qiyaasood oo talaal ah oo la geyn doono dunida wuxuuna sidoo kale sheegay in talaalkan uu qayb ka yahay 400 milyan oo talaal oo loogu talagalay in Mareykanku ugu deeqo deeq ahaan u siiyo asbuucida soo socda dalalka iyagu dhaqaale ahaan hooseeya markuu wuxuu intaas ku daray in madaxweyne Biden uu bilaabayo inuu 100 dal oo dhaqaale ahaan sidoo kale hooseeya u geyn doono talaalka Pfizer-ka noocisa loo yaqaano BioNTech waxa kale oo madaxweynaha dalka Mareykanka uu sheegay maanta gelinkeeda dambe inuu la tashiyo la sameyn doono dawladdiisa si markaasi ay uga dhabeyso ballanqaadida talaalkaasi si wadamada soo koraya qaarkood u baahan talaalkaasi loo geeyo la taliyaha dhinaca sayniska ee dawladda Britain ayaa waxay sheegeen waa la taliyaasha ee muhiimadda ay leedahay in waligeed lala dagaalamo xanuunka COVID-19 ka ayagoo sheegay in viruskan in la cirib tiro ay suuragal ahayn waxay sidoo kale ka digeen inay jiri doonaan noocyo kale oo viruskaasi ka dhaxdhasha khubarada ayaa waxay kale to qabaan in viruskan uu yahay mid kubcayo uuna keeni karo cudurro hor leh laakiinse waxay ka digayaan inaysan u baahneyn inay dhacdo muddo aad u sii dheer arrintaasi oo lagu hortagi karo waxay kale ku tilmaamayaan iyagu ama ay ku talinayaan baahida loo qabo in xannibaad la saaro hor leh dalka maadaama ay suurtagal tahay in viruskan uu sii kordhayo gaar ahaan nooca cusub ee deltada loo yaqaano saynisyahanadu waxa ay sheegeen in 35% ay tahay qiyaastii cabsida laga qabo in viruskaasi dadka ay u dhiman karaan marka loo fiiriyo COVID-19 wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da goordho waxay noo soo socdaa warar ku saabsan Soomaaliya iyo dunida inteeda kale oo balse markii hore ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxay noo soo diyaariyay Nalna Socodsiinaya Harun Macruuf
waxa soo badanaya dhalinyarada ka soo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ee lagu tababaray dalka Eritrea tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019ka 10kii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland uu soo bandhigay 5 dhalinyaro ah oo ka soo baxsatay Eritrea galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray 3 dhalinyaro ah oo 2 jeer oo kala duwan ka soo baxsatay xariirahaasi 7 bilood u dambeeyay dhalinyaradan ayaa sidoo kale galka baarista u sheegay inay jiraan kuwa kale oo ku soo daba jira oo iyaguna ka soo baxsaday xariirahaasi Eritrea 2 ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay galka baaristu waxay soo gaareen Soomaaliya 28kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay midka kalena waxa uu soo gaaray 10kii bishii Julaay waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna ka soo baxsaday xariirahaasi dhalinyarada baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xiriyaha tababarka iyo in la marin habaabiyey marka ay noqoto meesha lagu soo tababarayo oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadiyo dalka qadar xubna kale oo dhowaan ka soo baxsaday xiriyahaasi tababarkana waxay galka baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka Turkiga maxamed faarax waxa uu ka mid yahay askarta soomaalida ee ugu dambeysay ee ka soo baxsata xiriyaha tababarka ee Eritrea
waxaan asmara ka degnay goor makhribkiya
may idiin sheegeen marka intaydinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan
may wax naloo sheegay ma jiraan anaga inaan qadar aan u socono baanu aaminsaneyn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanayn
marka goormaad ogaatay inaad asmara tagteen Eritrea
waxaan ogaanay diyaaradda markay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport
sarkaal ka soo baxay Eritrea oo yimid Soomaaliya Julaay 10-deedii waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyay ee lagayay Eritrea sida uu isagu aaminsan yahay ay ahaayeen 2767 askari kuwaasi oo daadgureyntooda Eritrea laga bilaabay magaalada Muqdisho 13kii bishii Juun ee sanadkii hore waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee lagayay dalka Eritrea mar qura 3 xiriir lagu tababarayay waxay ku kala magacaabeen Bahabari oo ku taala gobolka Gargara oo 40 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Asmara isla markaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan dhibooga waxay sheegeen in xerada labaad ee markaasi lagayay ay tahay xerada loogu tababaro kumaandoosta oo lagu magacaabo Weeco iyadoo xerada ugu dambeysa ee tababarka ku dhameystaana ay tahay Raas Xamaas oo u dhow magaalada Musawac taasi oo ay sheegeen inay tahay xero ay leeyihiin ciidamada badda maxamed faarax ayaa weydiiyey sida ugu suurto gashay inuu ka soo baxsado xeryahaasi tababarka Eritrea
anigu waxaan ka soo baxay bishii 6aad oo hadda la soo dhaafay 9kii goor habeenimaan ka soo baxay
ma lug baad soo baxday
lug baan ka soo baxnay waxaanu lugta ku soo galnay Itoobiya waxaanu la weynanay 6 darin maalintii 6aad baan imid magaalo xuduudka ku taala oo dhanna Eritrea dhanna Itoobiya magaalo la xiriirahdaa badda la yiraahdaa badda waa dhanka 4 meel baanu tagnay oo ka quracanay meesha anaga ka quracanana yaa nin noo yimid soomaalilatiinha niya wuxuu yidhi nin hore oo halkaan dhalinyaro kale hore in kasoo horeysa kaxayay waa inii geynaya oo meeshaan in qadiraya
dhalinyaradan kasoo baxsanaysa xariiraha tababarka Eritrea waxay ka sinaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay sheegeen askartii ka horreysay ee kasoo baxsatay xariirahan waxaana dhibaatooyinkaas ka mid ah cunto xumo daryeel caafimaad la'aantiis iyo in la mariyo shaqooyin adag iyo daranyo kale bishii May 2020-ka aabaha mid ka mid ah dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea oo lagu magacaabo Cali Jaamac Noodi ayaa galka baarista u sheegay in hay'adda NISA ay ku wargelisay in wiilkiisa Cabdisamed oo xilligaas 18 jir ahaa uu ku dhintay Eritrea intii uu ku jiray tababarka dhalinyarada soo baxsatay waxay xaqiijiyeen geerida wiilkaas Cabdisamed waxayna isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dhalinyarada ku dhimatay Eritrea ay ka badan yihiin hal qof dhalinyarada soo baxsatay waxay ka hadleen shilal kala duwan oo ay sheegeen in dhalinyaradu ay ku dhinteen dhammaantood waxay sheegeen inuu jiray iskahorimaad dhexmaray askarta soomaalida iyo tababarayaasha Eritrea bishii Sebtembar ee sanadkii hore maxamed faarax ayaa sharaxaya iskahorimaadkaas iyo sida uu ku dhashay
sabaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horreysay oo 1500 baa jiday oo xero kale anaga naga sii horreysa ku jira nagana soo horreysay oo 2019-kii bishii 8-aad soo tagay waxaa dhacday maalintii maalmaha ka mid ah 19-ka maalintaas hawshaas ay dhacso yaan waxaan meel ugu arkay niman Eritreana oo wata garweyna iyo odeelo oo meel qodaya dhalinyaradii dad ka mid ah waxaa la yiri nimanka Eritreanka dhalinyaradii Soomaalida ah 1500 ka mid ah baa qaar dileen oo dhintay nimankii bay caasayeen soomaalidii halka ku aasayeen midkoodii saasa kacdoonkaani saasu ku kacay
markaad maqasheen dhalinyar soomaali oo ayay laayeen oo la caasaya maxaad samaysan idinku seed uga gadoodeen ma gacmaad ula tagteen miyaad booqdeen say ku
tagen dhagaxun iyo ula iyaan qaadanay Eritreankiiba waxaan ku nuyeen aanu soo dhex gelinayna aana noo imaanina anagu mana aanu huwaysnayn hubna gacanta nooguma shibin tababarna ma rabno waddankeenna u baahanahay baan ku niri kabacdina ciidankaas aanu ku fasaxay hawshaasina saasay u dhacday
dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyaro soomaaliya la laayay markaad sii daba gasheen cid idin sheegtay ma jirtaa inay run ahayd inay been ahayd
yow dhacdadii markii aan sii daba galnay waxay noqotay meel aan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jiday oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu tababarta ay ku yaaleen yaa nin Eritreana oo macalimiinta ka mid ahaa isku daldalay markuu isku daldalay meeshii ninkii hawshii ninkii midkiisa meesha loogu tagay bacdina halkaasa waxa weeye Eritreankii ayagii oo dhan waxa weeye ay ku samuumeen hawshaasina saasay ahay
mid ka mid ah saraakiisha Soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyey inay jirto shaqaaqo ka dhalatay dhimashada macalin ka mid ah macalimiinta Eritrea shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya hase yeeshee dhalinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo Soomaali ah sarkaalkaas ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta waxaa kale oo galka baarista u sheegay inay garood sameeyeen ciidankii ugu horreeyey ee la geeyey Eritrea kuwaas oo uu sheegay inay la yaab ku noqotay dalka la geeyey iyagoo oo filanayay in la geeyo Qatar waxa uu sarkaalkaas u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas-uul ka ahayd laga qaaday xerada loona wareejiyey xero kale kadibna ay xaaladdu degtay mid kale oo ka mid ah dhalinyarada soo baxsatay Soomaaliyana soo gaaray 1 July waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhalinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan sida mid u dhintay shuban biyood mid koronto qabsatay iyo mid ku qaraaqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar Eritrean ah oo cayrsadiisay xilli uu kasoo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoonna ka dirsadaan waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanayay amnigiisa laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee ka soo baxday ciidanka lagu tababarayo Eritrea ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia waalidiin ku banaanbaxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka Tigray waxayna ilaa haatan wadaan baaqyo ay u diriyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdi Nuur oo wiilkiisa loo qaaday Eritrea bishii Oktoobar 2019 ilaa haatanna mar kaliya la soo hadlay waalidkiis sabab amni dartood aabahan waxa uu diiday in la sheego magaciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa
aniga wiilkaygii ilama soo hadlin wax waalidiintu hadday is wareysataan qof wax la soo hadleen maanaan maqal marka dowladdana waa u cabanay waa mudaharaadnay si kastaan yeelnay wax waa noo qaban weyday waxaan tagnay maxsuuliyiinteeda maalintaas gabdha tageen nalooma jawaabin lambar 4 baan tagnay ومدهرات دمعنا الحرة إنا كوقب صنو وانا لعيشي وحالي جري ووياشي بالعيش وحالي وليس كما قال كستان أنا قد بعتك لأنه ملسك يسلو حجر هذا وحق ورئيسية ووري إنسقى هذه كلمات ورياشي بينا عيشين لنبرا فرسان سقفر فردني بان سخصو دريشان مركة مركة نيه هو عبرين تاسي اللي بعتلا ساتشتا دولة الله يسمعها دولة اللي ضد في ساسي كم غيهن معها عدك استواء وعبني أيالي وين مربا فرحنا وحالي يريد الوسارة قد ساري قد جاسنا ميلو كدن بي من غان وركيسو إلا الشيري بس بانو قدن بيسي إنو وحقبتي إنو سو وحقبن منو ما هيني بلي عضين
محايرين عبرني
والله إني هو أهنتي ويلسي أدلن جلاس أهنتي مجري كتيرتا وين ضدك السياسيين تا يضدك وحقرتك يضدك الصومالي والمجري وكتيرتا ماشان لو واحد كمان كيران ليسك كمن ماهن لو واحد برلمان كويدي وحيرة أنا عيدا اللي تري اللي كتيرة ما تشرو هذا كور مركا نيو هو أنا عرنت مجدي بكتيرة وحي كان من غان المهليس كده ولد كمان كيران وكان كتب برهلا كمن ماهن سي مسارة دهري ما يقولوا ما أوجا ميد رديد ما أوجا مركا نيو علاب كاسة كتيرتا المها يجا مجدي بنا بكتيرة إلهي baan tala saaranay wax kale oo noo maqan ma jiraan
maxamed faarax oo kamid askartii ugu dambeeyay ee kasoo goosatay xariiraha tababarka ee Eritrea ayaa weydiiyay in ciidan kamid ah kuwa Soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee Ethiopia
wallahi arintaasi niyow anagu de xirooyin baan joognay anagu 900 baan ahayn kuwana horey 1500 bay ahaayeen kuwa kale 2700 bay ahaayeen oo iyaguna bishii xad oo kuna laatay idan ka saano ugu dambeeyay Soomaalida keeno oo kuna laatay bishii xad baa la keenay kuwaasna ee xirooyin baa ku kala jirnay ee telefoon iyo isgaarsiin si loo helo waaba adkayda wax xubna la iska maheen iyo magarad marka inay galaan waa macquul sababtoo ah xog la iska maheen
inta aad ka warhayso ciidan marka Tigray loo qaaday miyaa jira oo Soomaali oo dagaalka qayb gala
niyow anigu inta aan ka warqabamay 900 baa laakiin anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo laakiin 900 inna lagama qaadin
ilaa haatan galka baaristu ma hayo cadeymo qeexan oo muujinaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka Tigray hase yeeshee dhalinyarada ka soo baxsatay Eritrea ee ula hadlay galka baaristu waxay dhamaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka tagay xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka Tigray dhalinyarada ula hadlay galka baaristu waxay ka kala yimaadeen laba xir oo ka mid ah xeryaha lagu tababaro ciidanka Soomaalida ee ku sugan Eritrea labadaasi xirana waxa la kala geeyay bilihii Febraayo iyo Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay sidoo kale dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horreysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka Soomaalida dhalinyaradaasi oo markii ugu horreysay loo qaaday Eritrea 19kii bishii August 2019 mid ka mid ah dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray kasoo hadaba xogta ay bixiyeen dhalinyaradan soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta Soomaalida ee loo qaaday Eritrea dhalinyarada ilaa haatan soo baxsatay waxay isku raaceen in saddexda xero ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500 iyo 2767 tirooyinkaasi oo marka la isku geeyo dhan 5067 askari waxaase su'aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen saddex xero oo kaliya ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warheynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan Eritrea maxamed cabdisalaam baabikar bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helay xog iyo warar sheegaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea ay Tigray u raaceen ciidamada Eritrea laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada Aksum ee gobolka Tigray hase yeeshee warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin cadeymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada Soomaalida ee gobolka Tigray galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigray waxaana ka helay jawaab kooban oo u qoreed sidan waan ka warqabnaa waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Tigray sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay dowladda Soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray shirirka cusub oo galka Baaris uu la sameeyay taliyaha ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya ee Eritrea mid koodna nooma suura galin inaan ku qanaceyno inay wareys ka bixiyaan arrinta ciidamadan xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waa wasiirkii hore amniga Soomaaliya waxa uu falanqeynayay wararka ku saabsan ciidanka Soomaalida ee lagu tababarayay Eritrea iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka Tigray
waxaa loo baahan yahay in xuk rasmi ah lahaayo si loo yiraahdo askartii wiilashii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea waxay ka qayb galeen dagaalkii Tigray marka leh waxaa loo baahan yahay xuk rasmi ah iyo cadeymo loo baahan yahay runtii ma hayno laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen mid ka mid ah waxa weeye reportkii UN-ka Human Rights ku saabsan oo ay soo saareen bishii hore oo tilmaamayay reportka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii Soomaalida ahaa ee Tigray Eritrea lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray sidaas si la mid ah su-aashii Ilhaan Cumar oo Congresska ka tirsan AWDC ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yiri yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin kara waqtigan uu yiri marka labadaas fiiriso iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dowladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yacni waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan caruurteyni meesha ay ku sugan yihiin inay dhinteen inay nool yihiin marka aad fiiriso iyo midda afraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta Eritrea dhalinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii Tigrayga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga helin muddo laba bilood ah intaas markaa fiiriso waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeyahay dabcan xaqiiqda iyo evidensiga iyo factiska gadaaray kasoo bixi doonaan laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo meeshaas Tigray la geeyay inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas
warar uu galka baaristu ka helay laba sargaal oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo qariyay magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladdu ay go'aansadeen in la soo daadgureeyo ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea mid ka mid ah saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay ku soo laabtaan Soomaaliya toddobaadyo gudahood wararka uu galka baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland mas-uulka dowladda Soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji Maxamed iyo laba sargaal oo la sheegay inay ka socdaan Eritrea ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista halkaas uu idinkaga imaanayana waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in la baabi'iyay doorashadii hoggaanka guddiyada doorashada xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda ee ka mid noqon lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee muranka uu ka dhashay. Ra-iisul wasaaraha ayaa go'aankaasi ku dhawaaqay isaga oo maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddiyada doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa noqday labadii maamul goboleed ugu horeysay bilaabay doorashada Soomaaliya. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka bilaabatay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, waxaana la doortay 9 senator, 4 kamid ah waxay ka soo baxeen magaalada Kismaayo, halka maanta shalay Baydhabo laga soo doortay 5 senator oo kamid noqon doona baarlamaanka 11-aad. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaana weli ka bilaaban maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo matalayaasha Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Guddiga doorashada Soomaaliland oo xil saaran doorashada aqalka sare ee golaha shacabka ayaa weli waxa ka taagan muran xoogan oo salka ku haya hoggaankooda. guddigan oo laba dhinac u kala jabay waxay salka ku kala haysaa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed Qadar ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed oo xoolo kala hadlay xal u helinta khilaafka haya guddiga doorasho ee dhawaan kala sameeyay guddoon laba dhinac u kala jaban guddiga doorashada Soomaaliland matalayaashooda Muqdisho loo qabanay doorashada ayaa haddana laba gudoon wuxuu sare ra'iisul wasaare Roobla kulankii maanta la qaatay guud ahaan uu baabiyay gudoonkii kala doortay labada garab ee khilaafka hadda uu hareeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyay inay ka tanaasulaan khilaafka dhaxdooda wuxuuna sheegay dhawaan la qaban doono doorasho dhaxdooda oo la soo sheegi doono muddada iyo goobtaba guddoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muxidiin Shaatax ayaa ugu baaqay maamul goboleedadu inay ka fogaadaan wax walba ay keeni kara qalqal amni ee salka ku haya doorashada gaar ahaan kuraasta loo xiray shakhsiyaadka
runtii aad ay muhiim u tahay in maamulada gala ay aad ugu fikiraan sidii loo heli lahaa doorasho la aqbali karo maxaa yeelay ma doonayno inaan ka dhex aragno doorashada khilaafka siyaasadeed ee hagaal daaciye doorashooyinkii inuu wili saameyn ku leeyahay doorashada walow aanan gara karno in wili uu khilaafkaasi loo xalin laakiin haddana maamuladu waxa mas'uul ka saaran yahay iyagoo fiirinaya rabitaanka shacabka iyo maslaxada shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya inay ka waantoobaan kuraasta dadka loo xiraayo ay noqdaan dad doorashadu inay noqoto doorasho furan aqalka sare cid walbaba xuquuqdii u leedahay inay wax doorato la doortana la ilaaliyo waa qodob dastuuri ah taana waxay muhiim u tahay dowladnimada Soomaaliya dalka doonto
dhowr jeer oo hore waxaa dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada waxay sahada doorashada ka bilaabatay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed walina waxaa la sugayaa maamulada Puntland Galmudug Hirshabeelle iyo metelaasha Soomaaliland ee lagu doosay Muqdisho Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
mahadsanid Cabdul Qadir Okey markana Hargeysa golaha wakiilada cusub ee Soomaaliland ayaa maanta gudoomiye u doortay Cabdirasaaq Qaliif Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani asagoo sidoo kale tan ku xigeen u doortay Saciid Giire iyo Cali Xamud laba gudoomiye ee ku xigeenay waxaana arrinkaas ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha VOA da Qadir Maxamed Cakulle
fadhiga golaha cusub ee maanta ay ku yeesheen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay 28 xildhibaan oo ka mid ah 28 ka xildhibaan ee cusub ee la soo doortay doorashadii wakiilada ee Soomaaliland ka dhacday 28 May iyadoo hal xildhibaan uu ka maqnaa golaha guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed oo isagu dhaariyay 28 xildhibaan ee cusub ee golaha wakiilada ayaa hadal dardaaran halkaasii uga jeediyay mudanayaasha golaha isagoo hoga tusaalena ka siiyay shuruucda iyo xeerarka gaar ahaan qodobada dastuurka ee sida gaarka uga hadlaya mas-uuliyadda aqalka wakiilada Soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada xasaanada dastuurka ama sharcigu siiyay iyo sidoo kale sababaha ay ku waayi karaan mudananimada ama xildhibaannimada golaha wakiilada ee la doortay
waxaan Ilaahay ugu dhaartay
inaan
u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo
fadhigan ayaa markii la daariyay mudanayaasha ee loo gudbay marxaladda cusub ee ah in golaha uu doorto si gudoonka cusub iyadoo la raacayo qodobka dastuurka iyo xeerarka uu qorayay in qofka ugu da'da weyn mudanayaasha golaha wakiiladu uu shirka aadiga ah gudoomiyo ayaa taasi ay muran dhalisay markii uu noqday xubinta ugu da'da weyn ee guddiga doorashooyinka ay soo gudbiyeen inuu yahay Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo isagu ah murashax u taagnaa aqalka wakiilada gudoomiyihiisa sharax aqalka wakiilada xisbiyada mucaaridka uga sharaxnaa Cabdirasaaq Khaliif iyo xildhibaanada taageersanaya gaashaanka ku dhuftay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo mikrofoonka qaatay uu ku wareejiyo soo jeedinna uu ka dhigo in shirgudoonka cusub uu noqdo ee hagaya doorashada shirgudoonka cusub ee wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed intaasi kadib ayaa waxaa cod gacantaaga loo qaaday labadii murashax ee iyagu u taagnaa gudoomiyaha golaha wakiilada oo kala ahaa Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon iyo gudoomiyaha cusub ee la doortay ee ku guuleystay codka maanta la qaaday Cabdirasaaq Khaliif Axmed markii codka loo gacantaagay ayaa lagu dhawaaqay tirada mudanayaasha u codeeyay gudoomiyaha cusub ee guuleystay Cabdirasaaq Khaliif oo helay 24 cod halka uu Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon uu isagu helay 93 cod. gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo isagana ay u tartamayeen Umar Jaamac Faarax iyo Saciid Maxamuud Giibe ayaa waxa ku guuleystay oo 4 cod helay. Saciid Faarax Giibe sidaasina waxa uu kaga guuleystay murashaxii jagadaasi ku xigeenka koowaad kula tartamayay Umar Jaamac Faarax.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sare u kaca maciishada iyo sida uu u saameeyey barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan barakacayaal ku nool magaalada Boosaaso oo ka sheekeynaya sida ay uga soo barakaceen deegaanadii ay kasoo hayaameen. ciyaarihii iyo kaalmihii heestaha ayaan barnaamijka ka marnayn. sare u kac xoogan ayaa ku yimid qiimaha maciishada ee magaalada Muqdisho. dadka barakacayaasha ah oo awalba ku noolaa xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa sare u kaca maciishadu waxa uu ku yeeshay saameynta ugu adag. wariyaha V O A ee Muqdisho Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
qoysaskan oo markii hore duruufo nololeed oo aad u adag ku wajahayay kaamamka ku yaala duleedka Muqdisho isla markaana ay soo barakaciyeen dhibaatooyin kala duwan oo ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen ee gobolada dalka ayaa hadda waxaa soo food saaray dhibaatooyin kala gedisan kadib markii ay si isku mid ah u saameeyeen kororka ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyey qiimaha maciishada suuqyada Muqdisho. Shukri Cali oo ah hooyo danyar ah oo haysata tiro caruur ah ayaa ka mid ah dadka ay saameynta ku yeelatay sare u kaca ku yimid qiimaha maciishada.
dadka raashinka aad iyo aad u kacay, qofkii lacag badan suuqa la galeen ma soo adeegi karo. macnaha lacag waxaa qaatay 50 ku camal qaatay, kiil baasto waxaa lagu dhahay 25 kun lagu dhahay, kiil baasto 25 kun markaa gadid, hilibkii tumankii 18 kun oo yar lagu dhahay. oo intaa fiirisa qudaartii iyadana waaba iska, gabadh yar kabsar caleen kun shilinaal gadaal dhahay. makuu noqonayso dhuxushii nus doolar oo yar oo waxyar oo halka digsi xataa ku shideyni. markii dadkii shidid oo seerta uu karsikiran oo soo cod kontankii makuu noqonaa soxee kuu noqonay madaal soore aluule isku soo gado isku bbs kuu noqonay markaas abaar oo dadban waay oo dadna ay wax haystaan dadna waxay haysan. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin shukru wuxuu ilaahay keena mahad waaye.
faaduma cali oo ka tirsan barakacayaasha ayaa sidoo kale ka warbixisay qaabka ay u maareeyaan noloshooda iyo ilaa iyo iminka in ay jirto waxay aad samafal ah oo gurmad bini-aadnimo u fidiyay qoysaska barakacayaasha ee kaamka dayax.
yoomiyo mar 100 kun helaa, mar 100 kun ka yaraan helaa, mar 100 kii iyo ka yarkiiaba ii goynaayaba ilmahaastaan isku dibiri karaan iskiga dibiraa aan ku noolnaa.
maciishadii sare u kacday suuqyada Muqdisho ka waran siday inay saameysay?
wallaahi waxay noo saameysay kolleyba. ani hadda marmar qaar kataa oo adeeg oon haysto oo wax ii goynaynaa jirta oon lafikiraa la takooraa jirta oon waxaan suubna oo wax markaas ilmaha oo ay rabi xataa naftadooda aan iskiga sameynaa way jirtaayo. ninkii walaal oo dadka gargaar u sameynaayo ama inuu rabo walaalkiisi inuu garoqo.
barakacayaasha ku jira xeradan ayaa si isku mid ah u taabatay isbeddelka ku yimid raashinka quutal daruuriga ah ee suuqyada Muqdisho sida uu ku warbixiyey Axmed Faarax oo ka mid ah odayaasha ku jira kaamka dayax.
wallaahi billaahi kolleyba nimba taagtiisa waa alxamdulilah ilaahay umadiis meel walba joogo ku og yahay. nin walbana maxaa waaye shaqada meesays ka arka ka shaqoonaa nin maxaa waa shaqadiisa maxaa waa boosnayr oo qoa nin waa xamaali degadda uu ka xamaala nin waa caawa gaargacan nin walbo masaakiin oo meel degan gurmuda u baahan yahay. alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay kheyr انت مساكين ما جوج الهي وح اي كفرحان قرا غسو ديبو او ما انت مخان لاان لا مساكينتا الا غرا قبطو صوابته اه ميسان محاوا قفل بلس ما دامو او ما تدنين دي كر اني وحبان هاستا اسكو فيلنا ملها نول بو وخوغسوتو مخان لا يحي مساكينتا دب الله ايغو ددك ملحد او هانسده له ددك مساكينتا غانتا لا قبطو
قار كميد اه قويسسكا بركعياشا اي كو دندريسن كامبكا كو يالا دولهدكا مقدشو oo noloshoodu ay ku tiirsanayd hadba wixii ay maalintaas soo shaqeeyaan ayaa hadda dareemaya culays iyo in wixii ay helaan aysan waxba u goyneynin marka ay suuqyada tagaan sida ay tilmaamtay Seenab Cali oo barakacyaasha ka mid ah
wuxuu alno noocalfaan kuli iska cunna asaq alaala man qaadi sadan wuxuu helno aan cunna alaab ka ma dad xubtay xalatan muraayay horta ya dud naalo musoo diyu hanar xogaano ku noolnay waa shaqeysanay hada helno cunna daawaan in kulay waas isalno no xaalaskana
iskay tumtumi afar hooyaa markaan hor baydo yoonay tawe kasmay ya kashal qoyni
ka waran xaaladda nolosha
anaa sidii horta ma bishaqayo adatoon yoonay tawe saddex sano ku dhawaad ma bishaqayo ba waxaan onsaday markaan feeraanta jago qiyaala jirta darteed ee mashaqay korob korina wareebna ki haldaas shaqay jir amiska nolo maalmeed u saashay jiray meedu sad usna shaqa taa usan lahayna nolo aadana isku fonta laakin alxamdulillaah ilaah mahade onun nebud gelid re ilaahina seedeerana waayeen wa karan asuuda ma jirto
ugu dambeyntii deynaba muqtar waxa ay ka mid tahay haweenka xaaladooda lidata ee ku sugan kamka dayax waxayna dawladda iyo hay'adaha gargaarka ka dalbatay in gurmad loo fidiyo iyada iyo barakacyaasha kale ee tabaleysan
number 1 tan gadaashis baadiida dhexda ee hoos soo qaxne biha iyo bakhagaajo iyo dalalka burburkana oo soo qaxaxne ana walaalayaal ka imba badan anaano daryeelana maxamar oo soo galna walaalayaal ka imba badan agjugnay
ka soo yahaato barakacyaasha ku jira xiriyaha Muqdisho ee duleedkeeda ayaa ka siman duruufaha adag ee dhanka nolosha ah kuwaas oo ka soo barakacay culaado abaaro iyo fatahaado isbiirsaday oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
sanayna codadka Allah wada naxariistay Xaliima Khaliif Umar Magool iyo Ahmed Moogal Liban
اسمه البولي والنها عدي حيسا الديري عدي قاعو حلسو البولي والنها عدي حيسا يوغا سناني قاكو هنوسا يوغا سناني قاكو هنوسا يوغا سناني قاكو هنوسا يوغا سناني قاكو هنوسا
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Boqolaal qoys oo barkacayaal ah ayaa ku nool magaalada Boosaaso. Qoysaskan oo qaarkood muddo tobanaya sano ah ay ku noolaayeen deegaanada Puntland ayaa qaar ka mid ah waxay haatan ka sheekeynayaan sida ay markoodii hore uga soo barakaceen deegaanadooda. Wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Boosaaso, waxaana ugu horreyn weydiisay halka uu ka soo barakacay.
Waxaan ku xasuustaa dhibaatooyin fara badan baa jiray. Meel la yiraahdo Tawfiq waxay ku taalaa Butuwari, waxay ku sokeysaa. Waxaa jirtay gabdho markaa dhibaato loo geysanayo oo wiilal ku jiro, dhalinyaro ku jirto, gabdho ku jiraan, lasku xirxirayo, biyaha wabiga lagu ridayo, ayagoo figeysan oo gacmaha gadaal looga xiray baa biyaha lagu ridayo. Aan dabaalan karin waxa ay qabanayaan oo markaas ay lahaan oo wabiga biyo zaid oo hooli badan oo wado iyo haas ku jiro oo dadka sii cunay
haaso ma arima qabeel ba ma arima noocaas ah in dadka saa loo galo
qolay waxaan u maleynayaa inay arimo aan inay tahay in dawladdu ba kala kaaday oo dagaalba iska jiray lagu kala orday nin walba ninku waa ku baarinayo wuxuu doono ku sameynay ninba ninkii ku xog badan buu markaas oo dilayo biyaha saa ugu tuuray goob joog baan garanayaan anaga waxna kama qaban karin aruur yar yar nuwaanayaan waxaan iska dabaalinayni wabiga dad aan socon karin oo habeenkii meesha ay seexdaan lugihii baa bararay dadka say u lugeynayaan baa lugihii eber noqday oo iska bararay ma socon karaan meel alla meesha ay aadaan baa looga daba tagaa waa baxsanaya naftooda bay la ararayaan dadka deegaanada dadka meelaha degan baa ka daba tagayay dhallinyaradooda intii la dabagalo dadkii habeenkii meesha ay seexdaan baa lagu qabanaya biyaha in lagu rido in la jirdilo in la kufsado dhibaatadaasaa loo geysanaya
xilliga dadkaas la isku xiraayo ee wabiga lagu ridaayo adigu xaggeea xaggaad ku sugnay
waxaan ku sugnaa tawfiiq wabigan joognay
maxaad aragtay marka dadkaas maxay lahaayeen bal haddii aad sawir ka bixiso wixii dhacaayo
waa iska qaylo dhaaminayan dad iska abaadayo noloshoodii naftooda u baahan in la badbaadiyo oo rabo qof badbaadinayo oo maanta garab aan siinaynin aan lahayn bay ahayn
imise qofood baad indhahaaga ku aragtay wabiga lagu riday
waxaan ku arkay dhowr iyo labaatan waa gaarayeen inta aniga aan arkay oo aan xaqiijin karo oo wabiga markaa lagu ridayo
wabiga maxaad kasoo dooni jirtay adiga ma biyaa kasoo dooni jirtay miyaa dabaalan jirtay
dabaal baan usoo aadayni anaga waa iska qabaysanayni wabigaasi dabaal baan usoo aadayni dhallinyaro yaryar oo iska badan baan ahayn raggii anaga nagu waaweynaayo oo dad labaatan jiraa waa dadkaa sidaa u galay
marka adiga cabsi kuguma jirin ah inay dadkaasi idinka ina laayaan ay kiin isku xiraan dad aada bar garanayseen bay ahaayeen
dadka noocaasa dad anaga id annaga noo baahneed ma laheen caruur yar yar baan iska aheen dad iska dabaalinayo markaas oo la danaynaynin baan aheen annaga idna rabtay ma laha laakiin gabdhahaas iyo iraggoodii iyo wixii la socdo la halmaalo oo lugeynayo habeenkii meeshay raadkooda bay raacayeen
idinka miyay idinaan murugo dareemin oo idinaan ka fogaan wabiga
baana gashay waa ka ararnay wabiga absi fara badan baana gashay markii dambena waa iska daynay waa ka soo tagnay xamar aan soo galnay oo aan soo aadnay waa ka soo qaxnay annagana
qoyskiina dagaaladaas cid a ku weydeen ama wax ku gaareen ma jiraan
saddex qof baa nagaga dhimatay
qaab sidee aba u dhinteen ma israsaaseyn bay ku dhinteen mise caadan loo soo weeraray
mid hoola asigoo la jiri baa la dilay hoolihii baa laga qaatay oo laga dhaay labaatan neef baa laga watay wiil buu ahaa habad baa meesha ugu dhacday habadii buu u dhintay kuwana ayagoo gaari saaran baa gaarigii baa lala habadeeyey laba gabdhood baa gaari ku dhintay oo la rasaaseeyey gaariga dhahdiisa gaarigii bay ku geeriyoodeen
aabe iyo hooyo may kula socdeen markii aad muqdisho dhib ugu qaxdeen
ayagaa meeshana keenay muqdishana la keenay maroogadii iyo baa joogay oo xilliga raashiinkii iyo eeldheerai laga bixinayay bayad eeldheeraan nana keenay meeshan raashiin maawna hay-adda bixinaysay nagu sii galeey iyo misir iyo baan meesha ka qaadanayni tii baa nolol aan ku raadini oolihii waa soo baabeen meel kaleo annagaan aadna ma laheen nafsada marka inaan muqdisho aan keenno aan ku badbaadsanay noqotay
jidka muqdisho ilaa iyo meesha aad ku sheegtay tawfiiq wax dhib oo idinla kulmay ma jiraan
may gaari baan soo raanay wax dhibaataa markaan kumaan arkin meeshii la yidhaahdo naarkabood baa habeenkii tuugi nagu gashay maal anigoo ilmi yar ataa waa la igaraacay oo wixii nolol nolol markaa laga soo dhigtay oo aan wadani baana naga qaatay waxa kala dhibaato kala nooma geysin sidii baan hammar ku soo galnay labaatan iyo laba sano jooga reer baan ku guursaday aruur baan ku dhalay ilaa hadda waa jooga saddex
qoyskiinu muxuu ka koobnaa ka hor dagaalada mise qof ahaa
sideed baa yahay saddex baa ku nool adeertan aniga iyo ilaa walaalayga waxa kala ma jiraan xamaali baan ahay kidaasaan ka shaqeeyaa baabuurta waaradada la raraayo baan ka hamaasha baan ku
waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax. Aan ku bilaabo dhegeystayaal orodyahanka Cali Iido Xasan oo Soomaaliya ku matalaya orodka 1500 mitir ee cayaaraha Olombikada adduunka ee ka socda magaalada Tokyo ee waddanka Jabaan ayaa galay kaalinta tobanaad. Cali Xasan waxa uu ka hormaray orodyahanno u dhashay wadamada Qatar, Poland, Equatorial Guinea, Brazil, Spain iyo Morocco, waxaana tartankan kaalinta ugu horeysa ku soo baxay Kipson Abel oo u dhashay wadanka Kenya, halka kaalinta xigta ee labaadna uu soo galay Matthew oo u dhashay wadanka Mareykanka. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Bafa ayaa qadka telefoonka kula xiriiray tababaraha Cali Iido oo lagu magacaabo Axmed Nuux Ibrahim, wuxuuna uga warramay sida uu arko orodkii maanta.
Walaahi Cali Iido si fiican buu orday, saacadda ku ordayna personal bestigiisii bay ahayd, saacad aad u fiican bay ahayd oo maxay ahayd inay personal bestigiisii uu ku orday. Marka hiidku aad buu isaga kululaa, rag de professional oo adduunyada magac ku leh oo saacado fiican leh ayuu loo ordayay Cali Iido. Aad buuna u saacad fiicnaa oo personal bestigiisii buu ku orday.
Marka tababarkii aad soo siisay muddadii aad ku maqnaydeen Itoobiya aad buu u saaciday Cali.
Aad iyo aad buu saaciday muddadii aan ku maqnayn intaa ayaan ka badanayna dadaalka halkaan ka sii wadno oo sii kordhino. Dowladda Soomaaliya ama madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay waxaa lagu ordayaa waa garoona rabada, waa garoomo cin jira, ma aha meel maxay ahayd in camuuda laguma ordayo. Dowladda Soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa inay noo samayso garoomadaas oo kale, ay noo dhisaan garoomada rabarka ee lagu ordayo. Sababtaana camuud kusoo orday haddii meel rabaa oo cin jira la yigeeyo si lagu ordayo seenu samayn karaa wax.
Macalin, ugu dambeyn marka Cali maadaama uu loo ordaayay dad bilado haystay, dareen intee le-eg bay ay gelinaysaa maanta kaalin tobanaad inuu galo?
Horta shacabka Soomaaliyeed dareen aad u fiican bay gelinaysaa, maadaama oona garabis joogeen xidhiirka Olombikada oo ay igu horeyso qadiija dhammaan xidhiirka Olombikada. Xidhiirka Soomaaliya ciyaaraha aad baan asrugooda salaamaya dhammaantood iyo garab joogeen, aad baan isalaamaysaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Nuux Ibrahim oo u warramaya Ibrahim Cumar Bafo. Dhinaca kalena, haweenka kubadda cagta waddanka Canada ayaa hal iyo eeb uga adkaada xulka Maraykanka oo kaalinta koowaad kaga jira haweenka kubadda cagta adduunka ciyaartii semifinalka ahayd ee ciyaaraha Olombikada adduunka. Goolka keliya ee ciyaarta oo rigoora ahaa waxaa Canada u dhalisay Jessica Fleming daqiiqadii 74aad. Waxaan ku kalsoonaa inaan dhalin doono goolkulaadka, waayo caadiyanba haweenka ka horeeya kulankan ayaan tababar ku qaata dhalinta rigoorayaasha, ayay tiri Fleming. Canada ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka gabdhaha Olombikada adduunka la ciyaari doonta gabdhaha waddanka Sweden maalinta Jimcaha ah, halka Maraykankana uu kaalinta saddexaad ciyaarta ah la ciyaari doono waddanka Australia. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Mahadsanid Farax Bulow. Markana dhegeystayaal, inagoo gabagabadii barnaamijka soo gaarnay waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya codka fanaanadda Binti Cumar Gacal. Thank you.
راح دوغان كان وقاتل.